Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Abbas Lisani deyir ki, həbsdən artıq nə olacaq ki? Ərdəbildə yaşayan milli fəal, İran Azərbaycanlılarının hüquqları ana dil uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani mayın 25-də növbəti həbsdən azad olunub. Məhbuslara gəlincə, onlar dərdli insanlardır, istəyirlər ki, onları dinləyən olsun Xəci İsmailla söhbət. Dərslərin iyunun 14-də bitməsi narazılıq yaradı. Facebook sosial şəbəkəsində dərslər 1 sentyabr 25 may arasında keçirilsin adı altında petisiyaya başlanıb. 28 may Respublika günüdür. Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə ilə söhbət. Və Azadlıq Live-də günün sualı da elə demokratik ölkə anlayışı ilə bağlıdır. Sizcə demokratik ölkə ilk növbədə necə olmalıdır? Cavablarınızı yazın Azadlıq Live-də sizin də cavablar səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Nərmanov Vahim Məhkəməsi Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Anar Abdullaya 10 sutka inzibati cəza verib. Hərəkatın məlumatına görə o polisə müqavimət göstərməkdə təqsirli bilinib. Nida hərəkatı saxlanmasından əvvəl Kanal 13 internet televiziyasında onun video müsahibəsini yayılmışdı. Anar Abdullah müsahibəsində mayın 24-dən yaşadığı binanın ətrafında bir qrup polis gördüyünü və həbs olunacağı halda bunun siyasi sifariş olacağını bildirib. Mayın 27-sində o saxlanaraq Nərimanov rayon 18-ci polis bölməsinə aparılıb. Anar Abdullah son həftələrdə saxlanılan artıq 5-ci fəaldır. Nardarandakı Hüseyniyyə məscidinin axundu Hacı Nuhbala Rəhimovun cinayət işi üzrə məhkəmə isə artıq başa çatıb Turxan Kərimovun məlumatında.
Sabunçu rayon məhkəməsi Nardarandakı Hüseyniyyə məscidinin axundu Hacı Nuhbala Rəhimovu il yarım azadlıqdan məhrum edib. O, 2015-ci ilin dekabrın 27-də məsciddə saxlanaraq Sabunçu rayon polis idarəsinə aparılıb və məhkəmənin qərarı ilə 12 sutka həbs edilib. Sonra onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və Nardaran hadisələri ilə bağlı istintaqa cəlb edilib. Qafqaz müsəlmanları idarəsi onu axund kimi tanımırdı. 2015-ci il noyabrın 26-sında polisin Nardaranda keçirdiyi əməliyyat zamanı 2 polisə daxil olmaqla 7 nəfər ölüb. Həmin hadisələrlə bağlı ümumilikdə 70-ə yaxın adam həbs edilib. Onlardan biri də Müsəlman Hərəkatı Birliyinin rəhbəri Talib Bağzadədir. Ona qarşı terror və bir sıra ağır ittihamlar irəli sürülüb. Talib Bağzadə ittihamları əsassız sayır. Bundan əvvəl onlardan ikisinə 2 il yarım həbs cəzası verilib.
Xəbərləri davam etdirir. ABŞ Prezidenti Barack Obama Respublika günü münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Obama məktubda Azərbaycan xalqının müsəlman dünyasında ilk demokratik dövlət yaranmasının 98-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. ABŞ Prezidenti həmçinin Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpa olunmasının 25 illiyi münasibəti ilə təbrik edib. Məktubda qeyd edilir ki, Azərbaycan son 25 ildə Avropanın enerji təchizatı və təhlükəsizliyini dəstəkləyən enerji lideri kimi böyük uğur qazanıb. Məktubda həmçinin bildirilir ki, ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirəcək. ABŞ Dövlət Katibinin enerji məsələləri üzrə köməkçisi Robin Dunninganın Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ABŞ səfirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə o Xəzər Nefti və Qaz adlı illik beynəlxalq sərgidə iştirak edəcək, nümayəndə heyətinə başçılıq eləyəcək. Qeyd edək ki, iyunun 1-dən 4-ünə kimi Bakıda 10-23-cü beynəlxalq Xəzər Neft Qaz sərgisi və konfransı keçiriləcək. ABŞ Prezidenti Barack Obama Yaponiyaya səfəri çərçivəsində mayın 27-sində Hiroşimaya baş çəkib və atom bombasından ölənlərin abidəsini yad edib. 1945-ci ildən bu yana heç bir ABŞ Prezidenti hakimiyyətdə olarkən Hiroşimaya baş çəkməyib. Abidənin qarşısında keçirilən mərasimdə ABŞ Prezidenti Barack Obama, Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe və ABŞ-ın bu ölkədəki səfiri Kurilayın Kennedy iştirak ediblər.
71 years ago, on a bright cloudless morning. Death
71 il bundan əvvəl aydın və buludsuz bir səhərdə göydən ölüm düşdü və dünya həmişəlik dəyişdi. Şəfəq püskürtüsü və yanğın divarı şəhəri məhv elədi və aydın oldu ki, insan özünü məhv eləyə bilən vasitə əldə edib.
and demonstrated that mankind possessed the means to destroy itself.
Qeyd edək ki, Obama Yaponiyaya səfərə rəfəsində atom bombasının atılmasına görə üzr istəməyəcəyini bildirmişdi. ABŞ 1945-ci il avqustun 6-sında Hiroşimaya atom bombası atıb. Nəticədə 80 mindən çox adam həlak olub. Bundan 3 gün sonra isə avqustun 9-unda Nagasakiyə ikinci bomba atılıb. Nəticədə Yaponiya təslim olub və bununla 2-ci dünya müharibəsini son qoyulub. Qeyd edək ki, Yaponiyada böyük yedilər ölkələrinin samiti keçirilib və ABŞ prezidenti samitə qatılmaq üçün bu ölkəyə səfər edib. Böyük yedilər ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiyaları gələn ay uzatmaq qərarına gəliblər. Bunu isə Böyük Britaniyanın başnaziri David Cameron mayın 27-sində Böyük yedilər ölkələrinin Yaponiya sammitindən sonra keçirilən mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, Ukraynanın şərqində atəşkəslə bağlı Minsk razılaşması yerinə yetirilməyincə bu sanksiyalar qüvvədə qalmalıdır. Sammitin yekun bəyannaməsində 2014-cü ildə Krımın Rusiya tərəfindən qanunsuz ilhaqı pislənir və Yarımadanın Rusiya birləşdirilməsi ilə bağlı referendumun nəticələri tanınmır. Qeyd edək ki, Avropa Birliyinin buna görə Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar iyulda bitir. Qərb Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır. Moskva ittihamı rədd edir. Rusiya kosmik sahədə ABŞ-a çatmağa qadir deyil. Bunu Rusiya Başnazirinin müavini Dmitri Rogozin Sənaye və Ticarət Nazirliyinin kollegiyasında çıxış eləyərkən deyib. O bildirib ki, Rusiya kosmik sahədə ABŞ-dan 9 dəfə geridə qalır.
Мы сегодня, например, в космической отрасли отстаем от американцев в 9 раз. А все наши амбициозные проекты...
Biz bugün kosmik sahədə ABŞ-dan 9 dəfə geri qalırıq. Bizim bütün ambisiyalı proyektlərimiz isə deyir ki, məhsuldarlığı 1.5 dəfə artırmaq lazımdır. Bunu 1.5 dəfə artırsaq belə, heç vaxt onlara çatmayacaq. Eləcə oturub NASA və Elon Musk barədə xəbərlərə baxıb ağzımızın suyunu axıdacaq.
Никогда. Так и будем потом смотреть за новостями NASA или Илона Маска и облизываться.
Rogozin hesab edir ki, vəziyyəti düzəltmək üçün qərar qəbul etmə qaydaları maksimum asanlaşdırılmalı, sənəd dövriyyəsi ixtisar olunmalı, yoxlamalarsa bir pəncərə vasitəsilə aparılmalıdır. Qeyd edək ki, Rusiya bir neçə həftə əvvəl yeni tikdiyi Vostochny kosmodromundan raket buraxmaq cəhdi alınmayıbdır və bu yalnız ikinci cəhddə baş tutub. Prezident Vladimir Putin buna görə bəzi məmurları cəzalandırıb, o cümlədən Rogozinə töhmət verib. Və sonda Rusiya prezidenti Vladimir Putin mayın 27-sində Yunanıstana rəsmi səfərə gedib. Bu, Putinin bu il Avropa Birliyi ölkəsinə ilk səfəridir. O, iki günlük səfər zamanı Yunanıstanlı həmkarı Prokopis Pavlopoulos və başnazir Alexis Tsiprasla görüşəcək. Şənbə günü Putin müqəddəs Afon dağındakı Rusiya manastırına baş çəkəcək. Putinin səfəri zamanı tərəflər arasında bir sıra iki tərəfli razılaşmalar imzalanacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Avropa Birliyinin üzvü olan Yunanıstan ona qarşı tətbiq edilən Avropa Birliyi tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalara soyuq yanaşır və tərəflər arasında isti münasibətlər var. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Live davam edir. Ərdəbildə yaşayan milli fəal, İran-Azərbaycanlıların hüquqları ana dili uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani mayın 25-də növbəti həbsdən azad olunub. Lisani Şiraz həbsxanasından mayın 25-də çıxsa da evinə dünən mayın 26-sında axşam gəlib çıxa bilib. Təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları onu Şirazda bir körpünün altında buraxıb gediblər. Abbas Lisani Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz etdiyinə görə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. 5 gündən sonra isə həm özü, həm də həyat yoldaşı Rüqəyyə xanım yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Hər ikisi İranın fitilə proqramında ana dilinin təhqir edilməsinə qarşı etirazlara görə ittiham olunurlar. Xatırladım ki, keçən il noyabrında İranın İrib TV2 kanalında uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş proqramda Azərbaycanlı uşağın tualet fırçası ilə diş fırçasını səhv salması, dişlərini tualet fırçası ilə təmizləməsindən bəhs olunurdu. İranda Azərbaycanlılar buna kütləvi etiraz aksiyaları keçirdilər. Abbas Lisani bu dəfə nəyə görə həbs olunmuşdu, nəyə görə onu demək olar ki, hər etirazdan sonra tuturlar? Bütün bu suallara Abbas Lisaninin cavabları.
Bu görülük məsələsində bir il mənə bir həbsdə Azərbaycan vadi Urmuş gölünün qurulmasına etiraz olaraq işlər görülmüş gəldirdikdə və mən də ona görə bir il məhkum olduğum həbsdə. Şirəzin Adil Abad zindanında və Mərkəz zindanında. Bildiyiniz kimi fitilə məsələsinə görə fitilə sorunu var idi. Mən bir tək failə ona etiraz olaraq bir səsim olmuşdu, yayılmışdı. O davranışı İran məsuliyyə məsullarının tərəfindən olan bir işi qınamışdı. Ki, ona mənə bir tam təkin irəli sürüb, yəni təbliğ əli nizam olaraq bir tam sürdülər irəliyə. 15 milyon vəsiyyə qoydular. Ki, mən vəsiyyəni qəbul eləmədim. Azlığa çəkdim, vəsiyyəsi və qeydsiz azadılar. Zahirən mən azlıqda olanda və eşi ilə təmasım olmadığı zaman tanınmış milli faallar və axsaqqallar elə təslim tutdular ki, mən hər halda o 15 milyon vəsiyyəni qoysunlar və məni çıxartsınlar ki, onun mənim də əlimdən, nitəmdən qıraq idi və məcrub, mən azad oldum. Bilmiyəm nədən gələn sıxları var idi ki, hətta Şiraz zindanının qabağında məni öz başına buraxmadılar. Bir maşına mindirdilər və maşının pərdələri üzərini bağladılar. Getdilər, salladılar bir körpünün altında. Sonra dostlardan gəldilər və həll oldu, məsələ həll oldu. Nədən bəzi məsələlərə addım atıldı və təsini söylərəm, biz də qalmışıq. İnanın, yox, yadımda deyil. Bəlkə, bilmiyəm, mənə artıq məhəbbətləri var. İkinci, mən Ədəb Həbsxanasında durmuşam, Təbrizdə bir neçə gün olmuşam, Urmuda olmuşam, Qoyda olmuşam, Əhərdə olmuşam, sonra Şiraz. Təbii ki, İranda siyasi məhsuslarla, bəlqədəsi məhsuslarla davranış daha sərtli və yaxşı olmayan bir vəziyyətdədir. Ən böyük siyasi məhsuslarım vardır, başqa məhsuslarla bir yerdə saxlanılmağı, bunların ən böyük haftalanmağına, yəni inciməklə bahis olur. Son həbsxanada şişkəncə yox, şişkəncə mən olmamışam, amma özümün adlığa keçməm olubdur. Təhmət durmuram, bu məsələdə təhmət durmuram. Onlar çox olub, yürəmək. Ələn Ərdəbildə bizim bildiyimə qədər 7 nəfər fitilə məsələsinə görə həbs etdilər. Bir təhmət elə bir azadlığa buraxılıb ki, Təbrizdə Rəsul bəy Rəcəvi və məsələsinə görə və başqa bir dostlar da var ki, başqa məsələlərə görə. Hər halda Azərbaycan milli faallarından ən azı ələn tanıram 15 yaxın həbsxanada var. Təhmət elə mən də bu faalların biriyəm. Təəssüflə çalışmalara rəğmən, illər boyu sivil və mədəni çalışmalar vardı. Milli haqlarımızı qazanmaq üçün ən azı anayasa içində olaraq təəssüflə buna müsbət yanaşılmır, əmniyyət gözlə baxılır, təhlükəsizlik gözlə baxılır və toxtanılmaqdadır. Sağın vəziyyətinə, sağın şəraitinə baxaraq gerilənə qarşı irəliləmə yoxdur. Bildiyimə qədər Azərbaycan milli haqlarından zərrə qədər olmuş olursa, Azərbaycan millətinə verilməyib daha biz həbsli çalışmalarımızı. O günə qədər ki, bu millətin həqqi hüquq verilməyib ki, mən nə qədər nəfəs gəlir və gedir, mən millətinin qulluğunu deyəm. Zərrə və qüsusumuz olmasın. Təqribən 6 gündən sonra mənim həyat yoldaşımla birlikdə bir dadıq aparmışım. Mənə o fitiliyə görə və həyat yoldaşım Fidiliyə xanıma da həmin əsələlərə görə. İkimiz birlikdə çıxacaq. Valla, mən bəzən bunların necə davranacaqlarını nə bilmək olmayı istəməyən təxmin buram. Mən metodumla, öz gedişimdən millətimizin haqlı şəhləridir. Onunla müdafiə edəcəyəm və olacaqam. Hər qərar versələr mənim üçün önəmlidir. Həs olacaq, ona şey olmadı. Onun artığına çoxdan hazırlıq vardır.
Bunu Ərdəbildə yaşayan milli fəal İran-Azərbaycanlıların hüquqlarına ana dili uğrunda mübarizə aparan Abbas Lisani deyir. Abbas Lisani Urmiya gölünün qurudulmasına etiraz etdiyinə görə bir il müddətinə həbsə məhkum olunmuşdu. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə demokratik ölkə necə olmalıdır? Gələn cavablardan oxuyayım, Tohid Əliyev yazır, güclü qayda qanun olan ölkə demokratik ölkədir, o da mümkün deyil. Məhsun Acıyev yazır, bizdə edilənlərin əksini eləyən ölkə demokratik ölkədir. Nuray Cəbrayılova yazır, hüququn pozulmur, dövlət vətəndaşa yuxarıdan aşağı baxmır, əsl insan kimi yaşayırsan. Demokratik ölkə onun fikrincə belə olmalıdır. Gülnara yazır, insan görmədiyi bir şeyi necə təsəvvür eləyə bilər? Mötəzədə yazıb zarafat eləyirəm, Azərbaycanda hər şey bombadır. Nağmin Fətəlizadə yazır, demokratik ölkədə həbsə girib çıxmış insan cəmiyyətdən təcrid eləmək olmaz. Səhvləri olan insanı qınaq obyektinə çevirmək yox. Səhvlərini başa salmaq lazımdır, qadınlara daha çox hörmət lazımdır, şiddət olmamalıdır, qızlarımız oxumalıdır. 15 yaşından hansısa yekə qarın kişinin qoynuna atılmamalıdır. İşləməyən kişiyə deyil ki, bu deyilməməlidir. Hüseyn Xəlilzadə yazır, Azərbaycandan başqa hər cür ölkədə qalaram. Seymur Yakov yazır, bu sual Azərbaycan millətinə aidiyyatı yoxdur, sualı başqa cür qoya bilərsiniz. Körəliyin neçə forması olur və Rufat yazır, təsəvvür eləyə bilmirəm, çünki təsəvvür eləyənə narkoman damğası vurub həbsə göndərirlər. Yəni Trus Nubayus. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Xəcə İsmail isə yenicə həbsdən çıxıb, müxbirimiz onunla söhbət eləyib, həbsxanada vəziyyət necə idi?
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun həbsdən yenicə çıxan araşdırmaçı jurnalisti Xəlcə İsmail həbsxanadakı vəziyyətdən danışır və orada onunlar necə davranırdılar, həbsdə olanlar özlərini necə aparırdılar. Bütün bunlar barədə ilk sualımıza o belə cavab verdi.
Mən deyim ki, mən özümə qarşı kobudluq görmədim. Heç nə təcrizxanada, nə həbsxanada özümə qarşı heç bir kobudluq görmədim. Yəni, mən özüm də kobudluq eləmirdim. Çox pozitiv idim, həmişə gülümsəyirdim. Bilmirəm, bəlkə kimdəsə kobudluq eləmək arzusu olub, amma gülümsəyirdim. məcbur olurdular onlar da gülümsəsinlər, bəlkə məcburiyyətdən, bəlkə nə bilim, amma yəni yaxşı idi münasibətlər. Həm təcridxanadakı ahava ilə idi, həm də həbsxanada, yəni bu heyətdən danışıram mən də. Eyni zamanda da elə məhkumların özündən də. Yəni adamlar orada, məhkumlar da ki, dərdli adamlar da onlar. Onların sadəcə dərdlərini dinləyirsən, sənə çox minnətdar olurlar. Mən də işimizin adı nədir? Yəni peşəmiz odur, insanları dinləmək, onların dərdini eşitmək məsələn. Biraz özümü Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin aparıcısının belə nələr çəkdiyini hiss elədim. Çünki bizim qaynar xəttinin aparıcısı həmişə o dərdli insanları dinləyirdi və mən də təsəvvürümə gətirdim ki, bu onun işi necə çətin olub. Maraqlı bir tendensiya gördüm mən. Yəni, ən böyük zümrə narkotiklə bağlı tutulanlardır və onların da böyük əksəriyyəti narkotik satışı ilə tutulanlardır. Onların böyük əksəriyyəti deyirdi ki, yəni söhbətlərində deyirdilər ki, hə, mən narkotik satışı ilə məşğul olmuşam. Amma məni tutanda cibimi aqib tutublar. Və işi də oxuyanda elə onu görürdük. Görürdüm ki, işin özünü qurublar. Amma adam da etiraf edirdi ki, mən narkotik satışı ilə məşğul olurdum. Amma məni işimlə tuta bilmirdilər, ona görə cibimə atdılar. Bax, belə bir maraqlı situasiya idi. İndi adam da qalır belə ki, nə desin, çünki qanunsuzluq baş verib adamı cibinə tutalım və yaxud evinə narkotik atıb tutublar. Amma həm də bu adamı tutmasaydılar, o adam özü narkotik satmaqda davam edəcək.
Faktik olaraq, hüquq-mühafizə orqanları öz işlərinin öhdəsindən iki qat gələ bilmirlər. Narkotik satanı həm tuta bilmirlər, üstəlik onun cibinə narkotik atmaqla ikinci cinayəti eləyirlər. Növbəti sualımız isə Nadejda Savçenko ilə aradakı paralellər barədədir. Amerikalı senator John McCain Xəcə İsmailı və Ukraynalı pilot Nadejda Savçenkanı qəhrəman adlandırdı. Onlar elə bir gündə də azadlığa çıxdılar, məşhur telekanallar bu xəbəri bir yerdə yaydılar. Belə paralelliyi Xəcə İsmail necə qiymətləndirir?
Məncə bu ona görə idi ki, o da qadındır, mən də qadınam. Amma mənim fikrimcə, məsələn, Nadejda Savçenkanın həbsinin sırf motivlərində daha çox Dilqəm Əsgərovdan Şahbaz Quliyevin həbsi ilə oxşarlıq var. Çünki Yəni ki, istənilən halda o da çox mübariz qadındır, o həbsxanada olanda və məhkəmə zalında göstərdiyi performans əlbəttə ki, möhtəşəm idi. Və mən düzü həbsdən çıxandan sonra daha çox gördüm onu. Amma ki, yəni onun da azadlığa çıxması üçün beynəlxalq kampaniya olmuşdu. Amma o daha çox, belə deyək də, bizim biraz fəaliyyət sahələrimiz fərqli idi. Fəaliyyət sahələrimiz fərqli idi. Yəqin ki, oxşar cəhət o idi ki, biz nə bilim, ruh yüksəkliyi ilə üstümüzə düşən çətinlikləri qarşılayırdı. Oxşarlıq yəqin ki, oradaydı.
Bunu araşdırmaçı jurnalist Xəcə İsmail deyir. Onu da xatırladım ki, bugün Xəcə İsmailın 40 yaşı tamam olur. Dinləyicilərimiz adından onu təbrik edirik. Azadlıq Live davam edir. Facebook sosial şəbəkəsində petisiyaya imza toplanır. Petisiyada nə istənilir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərdə dərslərin iyunun 14-də bitməsi narazılıq yaradı. Facebook sosial şəbəkəsində Araz Mustafa adlı istifadəçi dərslər 1 sentyabr 25 may arasında keçirilsin adı altında petisiyaya başlayıb. Artıq 4000-dən çox adamın imzaladığı petisiyada tələb olunur ki, dərslər sentyabrın 1-də başlasın əvvəlki kimi. Əvvəllər dərslər deyilir ki, sentyabrın 1-də başlayırdı. Sonradan bunu hansısa səbəblərdən 15 sentyabr tarixinə keçirdilər. İndi isə dərs müddətini iyunun 15-nə də uzadırlar ki, dərsləri çatdırmaq olmur. Yayın istisində uşaqlar dərslər necə oturacaq, bunu fikirləşən yoxdur. Xahiş edirik dərslər əvvəlki kimi 1 sentyabr 25 may arasında keçirilsin. Bu petisiyada deyilir, müraciət Prezident İlham Əliyevə, Nazirlər Kabinetinə Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarova ünvanlanıb. Əgər dərsləri kəft uzatmağa keyfiyyət artacaqsa, nəticə yüksək olacaqsa, onda məktəb elə sentyabrın 1-də başlasın. Bunu Bakı məktəblərinin 1-də dil ədəbiyyat müəllimi işləyən Elnaz Eyvaz Azadlıq Radiosuna deyir.
Əgər 2 həftə dərs həftəsini uzatmaqla bizim dərsdə keyfiyyət artacaqsa, nəticə əla olacaqsa, elə sentyabrın 1-dən başlayardı, oradan da zaten 15-nə qədər 2 həftədir. Çünki bu vaxtlar artıq uşaqlar, mən məktəbdəyəm bütün günə, gündə 5 saat, 6 saat dərsim var, zorla gəlirlər bu uşaqlar dərsi. Zorla, yəni bu şəkildə keçiləcək dərsin nə keyfiyyət olacaq, mən bilmirəm. Hamısı getmək havasındadır. Çoxu deyir ki, mən iyun ayında dərsə gəlməyəcəm. Həm də məktəblərdə sinif otaqlarında istirəm oturmaq olmur axı artıq. Dünəni bu günün ümumiyyətlə istə olub, otaqlarda oturmaq olmur. Bizim ona şəraitimiz yoxdur ki, məsələn, deyək otaqlarda hamısında komisyonlar var, istə olsa da dərs geçmək mümkündür. Çətindir axı.
Bunu müəllimə deyir, havaların isti keçməsinə, sinif otaqlarında oturmağa mümkünsüzlüyünə gəlincə, Təhsil Naziri, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentini istinadən deyir ki, son 10 ildə ölkədə iyun ayının 1-dən 15-nə də olan orta temperatur 22, maksimum 38 dərəcə olub. Nazirlik əlavə edir ki, bu sentyabrın 1-i 15-nə olan hava şəraitinə uyğundur. Təhsil Nazirliyi onu da əlavə edir ki, Azərbaycanda dərs həftələrinin sayı Almaniya, İngiltərə, Türkiyə kimi ölkələrdən azdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sabah mayın 28-idir, Respublika günüdür. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti quruldu. Onun qurucusu Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə ilə söhbət.
Yəni, mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qurur hissi duyuram. Yəni, o bütün Azərbaycan xalqı keçdiyi hissləri mən də keçirirəm. Eyni zamanda bir bioloji varisi olaraq daha qururlu hissediyorum özüm. En esası da odur ki, Azerbaycanımız inkişaf edilir. Necə mürəkkəb yollardan keçirilir. Ən başlıca odur ki, xalqımızın üstündəki, ölkəmizin üstündəki düşman gölgəsi yox olsun. Müharibələr dayansın, şəhidlər verməyək. Müayinəsiz biz ali məqsədlərimizə çataq. Yəni, bu çətin məsələlərdir. Arzu edək ki, bunlar hamısı inşallah olsun və layiqli cəmiyyət quruluşuna qarşı inamla irəliyək. Mən hələ 16-17 yaşım var. Bu, böyük mənədə, yəni yeniyyətmə vaxtından nələr var, nələr yox. Hələ belə uşaqlıq dövründə işləyirdim, amma artıq tarixlə, fəlsəfə ilə, kitablarla, dərinlə məşğul olanda hər şey bəlli olurdu. Adam danışırdı, ümumiyyətlə, ailə hadisələrindən, belə qırıq-qırıq ayrı-ayrı danışırdı, amma tarixdən, kitablardan, o vaxtlar kiməsə bildirmək olmurdu, amma öz ailəmində yaxın dairədə, başqa kimi. Adamı incidən oydu ki, o elə ömür boyu deyirdi ki, o nahaq yerə bizi sürgün eləmişlər, yəni heç bir günahı olmadan. Bir dənə deməli səbəb, sürgün səbəb oydu ki, sən Məhəmmədəmin ailəsisiniz və salam. Və də ki, qardaşı da, yəni mənim əmimi gənc yaşlarında, 18 yaşında, 19 yaşında güllələyiblər. Nə var, nə var, sən onun oğulsun. O vaxt güllələyiblər və sürgün eləyiblər. O gənc, onu daha çox nə təsir edir? Mən uçmaq istədiyim vaxt mənim qanadlarımı gəlsinlər. Gəncliyin əlindən aldılar. Gün gələcək. Yəni, o ağır xatirələrdə onları yerdirmək çox çətin oldu, olduqca çətin oldu. Sonra atam o da öyrənmişdi ki, axırda Burak'a gəlmişdi, Bakı'ya gəlmişdi, baş çəkəndə. Deyirlər, Azər müəllim, siz belə əzət çəkmişsiniz, belə elə. Deyir, valla, mən deyir, axır öyrənmiş kimiyəm, dedi, mənə gəlcə elə çox belə əzət çəkməmişəm. Yəni, təbii haldır da, yəni, belə müzgə qoyulurdum. Çox əzətdə çəkmişdi. Ümumiyyətlə, tək ki, o dövrdə bir çox adamlar əzətdən o. Amma bu Rəsul Rəzən ailəsi olduğu üçün xüsusi nəzərət deyildi, xüsusi nəzərət, ciddi nəzərət deyildi. Əlbəttə ki, istəyərdi, yəni can da atırdı. Sadəcə olaraq manilər vardı, obyektiv manilər vardı. Yəni, Bakıya da həmişə çaxışlarlar gəlmirdi, gəlirdi, hələ xəbərsiz atıq gəlirdi, gözlə, sonra yollar açılanda bu gəlib gəlirdi, amma yenə də eytiyyət edirdi. Amma 56-yət sütündə olmur. Gəlib gəlirdi. 3-4 dəfə gəlib gəlirdi. Amma böyle rəsmi sürətdə istəyirdi gəlsin köçdürün bura. Hələ belə gəlmək istəmirdi, istəyirdi ki, öz evinə gəlsin, bu da üstünə evimiz ola-ola, ara gəlsin, nərə gəlsin, yəni belə boş yerə gəlmək olmadı, mümkün deyildi. Ən arzusu olan ki, o idi ki, Azərbaycana gəlsin, Azərbaycanda məskunlaşdı. Azərbaycanda məskunlaşma, birinci arzusu oydu, darıxdı, çox Azərbaycanda çox darıxdı. Təbii ki, bizim milli hükumət tezdən bərqərar olundan sonra Azərbaycan baxım şüruluyundan azadlığı haqqında düşünürdü də, yəni ki, sonuncu ayları yaşayan da 93-cü ildi. Onda gəncə qiyamı vardı, yəni bizdə həmən günlər o rəhmətə getdi və xasda ola-ola hadisələri izləyirdi, baxırdı, televizyona baxırdı. Həmən vaxtda elə rəhmətə getdi və onu gətirdi, burada dəfn edəndik. Biləndə ki, vətəndə dəfn olacaq, necə böyük xoşbaxtlıq vətəndə. Rəsul Zadənin ruhu buradadır. Ruhu buradadır. Rəsul Zadənin bayrağı buradadır. Rəsul Zadənin qoburduğu dövlət buradadır. Rəsul Zadən var, həmişə olub, var və olacaq.
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə ilə söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Alay bizim qalayım.
İlk əkinçi baray, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özü çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayi şəhərə, Bayi şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilə. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyetski partiya obrazovalisi.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar sütü ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ikinci film. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki dənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Və nətəri onu söktülər, apardılar bəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında ucu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, bu da köçürtlədilər, deməli, qoşu qalabı nətəri əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyür.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı keçirdilər bunun böyürünə.
Ona görə qoşaqala qapısı adlandı.
Dedilər qoşaqala. Onsuz da bu qoşaqala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Bəli. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu keçirdilər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçic za 800 Serebrnikov o darvazanı götürsünə qoysunlar.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 Əziz gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. De qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Marskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivayı zamətki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Nə boydaydı deyir?
Zat deyəcəm. Bir ezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir ezin, Badagistanı bütçü, Vasiliyə qabıydı. Onların deməli, qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metr 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putşesniki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüyüdür, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki
42 metrə.
42 metrə.
Yəni,
bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yine saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm. Rüfer,
Puşkinin bombardansı.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də burada.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olması demədi belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə göstərdim ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atışı nəticəsində nələr olmuş? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbəttə, onlar
qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar sarayıdır. Burada Birizin şəkillərində görsədir, Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq, bir restoratoru var onun üçün, yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, evet, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restoratoru idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onu da şəklində mən qoymuşdum burada. Heçsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki bu tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanoviç elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanoviç eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düz idi. Düz idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanındı və başladılar turistləri göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzərə almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma bu ki, Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki, Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina elədilər, qoydular qıraq. Onu mənə başa çıxmadı, nə üçün?
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirkeolojikdən başlamışam. Elə də yavaş-baş elə də qalxmışam.
Yəni, birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var. var idi, çıxışlarım da var idi. Onlar var məndə. Srednikov qoruz zapovednik içəri şəhər. Deyəmək ki, baş, nə tam etək bəni.
Orta çağ içəri şəhər haqqında, qız qalası haqqında.
Onlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərini getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma neysə bir söz. Qoydum qurağa, dedim ki, zaman çatar yazarım. Bəlkəm də hiç yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız.
Nə yaxşı ki yazdınız. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovda kitablarını çox oxudum. Başakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağacaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Maşur Beylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominat köyünə Bakı.
Bəli, belə bir kitab var. Sengulu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çarşər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bir təcrübən var budur. Necə yəni onlar o kitab ya. Nəsə belə utandırdılar mən, dedi mən yaxşı yazaram. Elə belə dedi. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbidən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, tam, Rizvopa, Kamni, tam, tam.
Başyonanlar yəni.
Başyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəmdən Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kurdu və Sağlı Şehrinətdə, Zorastrisk. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra da ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyoncu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan Kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün. Tana Məhəmməd meçidi, 1078-1079-cu ilin meçididir, Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçididir. O da gəlir çıxırdı, bunun içində poşidi.
Bazar meydanı.
Bak, göy ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edib?
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da göstərirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili göstərirəm. Ki, orada altar nə bu?
Od məbədi.
Da, odur. Davud Ağay işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanavit eləyə bilirik.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədilər.
Niyə?
Batdı getdi. Onun başım çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba, Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən, alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsa. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktiksi demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəmə ilə gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəlin, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asar Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə çəkilməli idi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olub. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma yenə deyirəm, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarına ki, belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Şiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səviyyədi. Sonradakı 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldamız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah ki, Mehriman xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdin eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işdə iştirak edirdim. İlxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu Rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yəni, təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəkdi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu içəri şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim şeyli, gözümü açmışım içəri şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə içəri şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, içəri şəhəri deyir də. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Yəni tökülüşürdük də, biz orada qovma qırıbı yaşırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu içəri şəhərin bittini, cikkini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdu. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıya deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim usluq? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamdır. Bax, hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? Burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil, deyil,
nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməki, harada da o çəkməki?
Azlı-sanlı çayçılar varmış hətta işləyəcəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tamocunu var idi bizdə, çox qəşən. Tamocun da söküldü, getdi, burada var tamocunu şəkili. İndi tamocunun yerinə bu anaroptik tikilibdi. Bana mesela çünkü bakın fikir verirseniz. Hani bu çan böyle bir çekmeçi magazini. Arda var Büyük Kalı Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu afşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dənizlər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız,
Rüfəsi? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz, hamısı var, görürsünüz.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bu cəmi meçiddir, fikir verirsiniz. Bu belə olubdur, cuma meçid. İndi də olub bu belə.
Yəni, bunun da dərpasını bəyənmirsiniz?
İndi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var, yəni cami meçid. Buna görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazardı.
Bax, Rövət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Narkildə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənətləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma gənə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Gənə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsələn, bunları, məsələn, orada arxivdə belə bir sənətlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsələn, kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikaçı küçəsində, Keçmil pazarına küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, hər kəs istəmirlər göstərməyə. Nə üçün mənə baş çıxma? O da deyirlər ki, sanitarna banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tulam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylərə. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevirir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səhərat diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, daha müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gələk bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada mangalda, restoranlarda, zatlada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. Bu qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə aid. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özünəki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernatora ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar, perikritiyalar vurmaya. Qabağ yox idi, turba kimi idi bax mənim. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86 idi, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalarda bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Və son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o dəqiq dedim də, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı, nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir. Qız
qalası? Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə Əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir də.
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma deməli deyir. Qız qalası deyir. Əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzü bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sindavudur. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmir sənə, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Bəz dediyi sonra qoyulubdu. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib, tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bak, kapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görürsən. Kapalı idi da içəri şəhər.
Kapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlı puçu bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslan, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdir? Bu yer idi. Məsəl üçün 21-15 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyin.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şəhəyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdür, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi cara gedibdir, ne üçün gedibdir, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də,
gəmələr
üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi, tankeri sonra astır, Nobillis.
Zərdüşdü. İçəri şəhərlə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Tüm küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Onu görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ailəsi işləri eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. O tam başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax, belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, kitaba görə də, intervyuyə görə də.
Əgər artıq əsbi danışdım, sizə mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya